Ampianaro ary tompo ny sorotrao ary tario amin'ny fahamarinanao aho. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Matio. Ny toko fahaenina, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, dia raisina indray amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: tandremo sao ataonareo eo masin'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valo soa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao asa fiantrana ianao dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanao ny petsara velatsi ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa raha manao fiantrana ianao, aoka ny tananao avia tsy alala izay ataony ny havanana, mba hiafina ny fiatrana ataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no hamaly soanao. Ary raha mivavaka ianareo aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsi izay tiany mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjorin-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ho amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifadihanina ianareo dia aza manjompo ny endrika tahaka ny ataon'ny petsara velatsi izay mampisotosoto ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa ianao kosa raha mifadihanina dia ho sory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho ny olona no hahitanao hoe mifadihanina, fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soanao. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Manoloana ny asa soa izay ataontsika tokoa dia matetika to ilaintsika ny dokadoka avy amin'ny hafa. Misy aza dia mizahozaho mihitsy manao hoe izano nanao an'io. Eto ary Kristy dia manitsy sy mampianatra antsika mba hay anetry tena sy tsisehoseho amin'izay asa fitiava namana na asa fiantrana ataontsika. Tandremo sao ataonareo io masin'ny olona ho izy ny asa soa ataonareo. Tsy ny mpianany ihany no anariny amin'izany fa isika tsirairay avy izay miaina maha kristianina antsika ankehitriny, indrindraindrindra manoloana ny fahasahiranan'ireo avana namantsika ho anatin'izao trangam-piainana manjoantsika izao. Fanampin'izany ny fitiavam-bavaka ihany koa dia mila fanetretena, fa tsy sanatry hoe mila deradera eny amoron-dalana na ny afovoatsena any no mitatatata te ho hitan'ny olona hoe mpitoroteny na mpivavaka. Mpiatsara velatsi no iantsony Kristy azy ireny. Entsika tsara teo izany tamin'ny alalan'ny masindra Matio. Fiainana anaty mantsy ny fitiavam-bavaka, tsy hoe miafinafina na mihiboka, fa amin'ny toerana mangina ahafahana miresaka amin'Andriamanitra, satria ny vavaka ho isika dia firesahana amin'Andriamanitra mba hitsaoka azy sy hisaotra azy ary fona sy angataka aminy ny zavatra rehetra izay ilaina. Atsara-panahy ilain'i Kristy ho an'ny mpianany tokoa ny fanetretena, ka tsy azo atao tsinotsinona na hoe hodina fanina, satria mampisy lanjany ny fitiavana izay aseho. Koa na asa soa na fitiavam-bavaka na famolahan-tena amin'ny fifadikanina hoy Kristy de ampy arao fanetetena fa azo valosoa avy amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo.